Punto 2. A fortaleza de Paio Gómez. Hoxe pode parecernos extraño que un político, un presidente ou mesmo un rexedor municipal teña como unha das súas ocupacións principais a música. Noutros tempos non era así. A música formaba parte da educación dos homes e mulleres poderosos. Mostra diso son as máis de 400 cantigas de Santa María de Afonso X o Sabio, que coñeceu a Paio Gómez Chariño, ou as cantigas do rei trovador Don Dinís, de Portugal. O primeiro señor de Rianxo, Paio Gómez Chariño, que naceu en 1225, foi almirante do mar. Foi un dos trovadores máis importantes da época dourada da arte en Galiza. O almirante trovador foi autor de 28 cantigas. Na súa poesía de amor, destaca o emprego de expresións únicas baseadas no léxico marítimo. Como non podía ser doutro xeito, a fortaleza de Paio Gómez está á beira do mar, nunha pequena península circundada pola ría. O río Té é un foxo, que antigamente estaría anegado. A pasarela de madeira do paseo marítimo pasa por riba do xacemento. Dende a pasarela, podes observar a zona excavada que mostra os alicerces da fortaleza. As paredes, as bóvedas, os teitos dan forma á música instrumental e ao canto. Nestes espazos escoitáronse as cantigas, acompañadas de cítola e a fídula, instrumentos medievais de corda propios dos trovadores, das voces doutros convidados trovadores ou de mulleres e homes de distintas clases sociais. Desde aquí, volvemos para a vila. E alí ímonos deter na capela dedicada á Virxe de Guadalupe, no campo da Riba. Aproveitamos para escoitar unha composición de Paio Gómez, As flores do meu amigo. Nesta interpretación da cantiga, o grupo Resonet recurre á fonte máis importante para poñer música ás poesías medievais, as cantigas de Santa María. Tamén recurren ao modo máis habitual de interpretación das cantigas, canto e un instrumento que acompaña, a cítola. A peza foi gravada na igrexa do convento de San Francisco de Pontevedra, a poucos pasos do precioso sartego de Paio Gómez, no 2006.
Servir mi cuerpo velido y vas a flores.